parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignore, vendrede la dectrian de Augusto 2021 en la 1091 elsendo de la Polar Radio en Esperanto. Bonvenigas vin hodiaŭ tute aparte, Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka, Milana Szwedo kaj Maciej Jaskot. Hodiaŭ komence ni proponas tradicie kulturkronikajn informojn. Nia felietono pri koninda Pollando kondukas nin al Krakovo, kiu en majo solenis la kvincentjariĝon de sia fama Sigismunda sonorilego. En nia riĉa hodiaŭ Esperanto-komunuma segmento vi aŭdos interalie pri la simpozio kadre de Vekidu pri Esperanto en universitatoj, pri triste informo veninta el Kongo, pri la forpaso de konata afrika muzikisto Majoma. En la comenza audiras Kultur Kronike informoi.
En la Varsovia Art Galerio do A Agra Art funkcias gis la 4 de septembro expozicio Parizo Osaka Varsovio. Gi presentas pli ol 40 oleotolajoin de Zdzisław Beksiński el la kolekto de anonima kolektanto el Japanio. La tolajoi de Beksiński, acetitai en 1990 en unu el la Parizai art galerioi, estis konsistontaj trunkon de la kolekto en Muzeo de la Orient Europa Arto en Osaka. Baldaŭ post la malfermo, ĝi estis tamen fermita kaj malaperis ajna spuro pri la verkoj de Beksiński. Ili estis retrovitaj en 2010. En la ekspozicio eblas rigardi 30 nekonatajn sur la pola artmerkato verkojn de Beksiński. Kompletigos ilin 13 verkoj venditaj al privataj kolektoj. La ekspozicion akompanas speciala publikaĵo kun reproduktaĵoj de ĉiuj tolaĵoj konsistigantaj la japanan kolekton, interalie de Jacek Jerka, Jerzy Duda-Gracz, Marian Michalik. Zdzisław Beksiński, 1929-2005, estis renoma pola nuntempa artisto, fotografisto, grafikisto kaj pentristo. Kvar premieraj spektakloj, koncertoj de artistoj el Pollando, Ukrainio, Belorusio, Germanio kaj Israelo, krom ekspozicio Liberaj lokoj prezentota sur panele en la urba spaco, konsistigos la programon de la Festivalo de Kvar Kulturoj en Lodzo, planita por septembro. La festivalo okazos sub la devizo Estonteco Nun. Gi okazas jam la 12 fojon, sed kiel atentigas la organizantoj, Lodzo ne plu reprezentas nur 4 kulturojn: polan, judan, germanan, rusan. Nun temas pri novaj akcentoj: ukrainaj, belorusaj, ĉeĉenaj. La organizanto de la festivalo estas la Lodza Centro de Dialogo, al kiu patronecas Marek Edelman.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu aŭskulti nian hodiaŭan felietonon.
Antaŭ unu monato, la 13 de julio 2021, pasis 500 jaroj post kiam en Krakovo aŭdiĝis la sonoj de la eksterordinara sonorilego de sur la turo de la katedralo de Wawelaltaĵo, ĝis antaŭ nelonge la plej granda en Pollando. La fama Sigismunda sonorilego aŭdiĝis tiutage du fojojn, je la 10:15 antaŭ solena sankta meso kai jela dudek unua horo, kiam jegia sono per sonorilegei tonoi respondis ciui Krakovai sonoriloi. De quincent iarui Sigismundo, comense nomata magna campana regna, sencese annonsas al poloi momentoin gioi plenain, anim levain, sed ancau malgioigain. Gi audigas same dum la religiai ciel la plei gravai statei momentoi. Gia sono audigis la 1 de septembro 1939, ciam Pollandon atacis la tria germana regno. Gi audigis ocase della electo de Karol Wojtyła, papo Johano Paolo II, cae lige cun lia morto en 2005. Ocase della membrigio de Pollando en l'Europa Unio en 2004, la decan de aprilo 2010, post la aviadila catastrofo en quiu pereis la pola elito ce Smolensk, cae octagoin poste dum la sepultei solenajui de la pola presidenta paro. La delonge usata nomo Sigismundo derivigas de la nomo de gia fondinto. La regio Sigismundo la maliuna, desiranta che la impona sonorilego rolu ciel la simbolo de la Respubblico, che gi samtempe unuigu poloin en momentoi bonei cae malbonei. La regio commissis la tascon al renoma sonoril moldisto Hans Behem en 1512. La fama metisto el Nurimbergo laboris por la pola regio iam de quelque iaroi, cefe productante canonoin, sed la sonoril moldado ne estis al li fremda metio. Pli frue lia sonorilego estis instalita ce la paroja pregeio en Bayreuth. La sonorilego farita por Wawel Catedralo in Cracovia estis muldita el cupro cae stano en la proporzio 80-20%. La pendigo estis enorma evento por la tiama pola cefurbo. Lau legendo la sonorilegon tiris 100 virbovoi, sed effettive oni applicis solvon pli modernan. Oni applicis rularangiajoin por venigi la sonorilegon al Wawel, che sekve helpe de sistemo consistanta el tekeloi, snuroi, kai stangoi, kai kestego plenigita per stonoi, che la contraupeso, kelkdeko da forticuloi, fixis gin ene de apenau unu horo. Sendube brila resulto considerante che Sigismundo pesas prescau dek tri tunoin, kai gi altezo cune cun la capo kai coro, ti estas frapilo, egalas al 450 centimetroi. Ne mal pli interesa estas la historio de la sonorilegantoi. Comenza tiu estis camparanoi en la apud Krakova vilaggio. Poste la regio dungis tiu cele membroin de la Cerpentista Gildo. Nun la sonoril schnuroin tiras membroi de la fratularo de Wawel sonorigantoi. Tiel do la Sigismundo estas la unu sola en Europo tiom granda sonorilego movata per la forto de la homai muscoloi, kai estas bezona granda forto. Por ekmovi la sonorilegon necesas inter 8 kai 12 homoi, sed entute tiun privilegion havas 30. Ne ciu povas ricevi la honoron. Inter la nunaj dominas direktoroj de grava institucioj, arkeologoj, muzeaj ekspertoj, arthistoriistoj. Ilia laboro ne estas facila, ciu devas ekbalanci dum la sonorado unu tunon. Okaze de la jubileo la plej meritiĝintaj estis distingitaj per honoris gratia pro apartaj meritoj por Krakovo kaj ĝiaj loĝantoj. Ĝis hodiaŭ, laŭ la tradicio, ili enspezas kontante, verdire simbolan sumon, por tui elspezi la gainon en la proxima cafeio. Apenau eblas credi ken la dauro de iarcentoi, dramecei cae tragicei sortoi en la pola historio nenio damagis la Sigismundan sonorilegon. Spite conceroin de svedoi, austroi, russoi, germanoi cae sovetuniei trupoi. Aliflanke la plei dramecei estis la corfendoi. Oni traktas ilin kiel minac auguron alla lando, dum felicion alportas la tuŝo de ĝia koro. En la deknaŭa jarcento ni notis tri tiajn dramecajn kaĵojn, sed antaŭ ol ni notis tiun en 1862, la Sigismunda koro laŭ kalkuloj batis pli ol 10 milionojn da fojoj. La lastan fojon la korfendo estis rimarkita antaŭtage de Kristnasko 2000, sed dum la Pasca Sankta Sabaton de la sekva jaro de nove audigis ĝia sonado. La malnova koro troviĝas nun ĉe la enirejo al la Sigismunda turo. La nova, pli pesa je 42 kilogramoj, entute havas 365 kilogramojn. Kaj la sono de la Sigismundo estas eksterordinara, milda sed profunda, ne metaleca. Eblas ricevi impreson ke ĝiaj sonoj aŭdiĝas ne staccate, sed kontinue. Malsamas la opinioj pri tio, je kiu distanco propagiĝas ĝiaj sonoj. Multo dependas de la vetero, de tio ĉu estas tago aŭ nokto. Gian sonoradon oni dire favoras nebulo. Laŭ la malnova pola enciklopedio de Zygmunt Gloger el la komenco de la 1900 jaro, se la Sigismundo audigas dum Kristnasko, gia sono audigas gis Pasko. No, sed cikaze, Pasko, pole Vielkanoc, signivas la nomon de la vilaĝo, troviĝanta 30 kilometrojn for de Krakovo. Evidente, tiu epoke la propagadon influis la malpli granda dom konstrua denseco. Kontraŭ la rara sonorado de la Sigismundo, ne kapablis rezisti pola renoma pentristo Jan Matejko, kiu je ĝia sono rapidis ekster hejmen. Ne mirige do, ke li dediĉis iun el siaj tolaĵoj al momento, kiam la sonorilo estas lokata ĉe la katedrala turo. La pentristo bildigis sur la tolaĵo la reĝan familion, la bavaran sonorilmuldiston, laboristojn levante en la sonorilegon. Multaj figuroj sur la bildo havas la vizaĝtrajtojn de Matejko familio, inkluzive de la majstro mem. Ĝis la fino de aŭgusto 2021 la tolaĵo pruntita el la Varsovia Nacia Muzeo estas rigardebla en la reĝa kastelo sur la Krakova Vavel altaĵo. Aliflanke, ĝis la fino de la feria sezono, la repliko de la Sigismunda sonorilego estas rigardebla en diversaj lokoj de Krakovo mem.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Lasu min, fari la muzikon. Lasu min, fari la muzikon. Lasu min, fari la musicon. Lasu min fari la musicon. Ar mi trovis tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min fari la musico. Kiam mi estis infano, mi ne sciis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min fari la musico, fari la musico.
Lasu min fari la muzikon.
Last mercrede forpasis pro cor problemoi Teofil Majoma Diankembo, la congolanda artisto de longe kunlaboranta kun Vinil Cosmo. Li naskiĝis en Kinŝaso, la ĉefurbo de la Demokratia Respubliko Kongo, la 28 de julio 1960. Majoma lernis Esperanton en 1983 kaj du jarojn poste ekverkis en Esperanto. Li verkis kaj komponis sen ludi muzikan instrumenton. Li neniam kantis en grupo, sed nur sola. Komence li serĉis homojn por trovi artistojn, kiuj povus interpreti liajn kantojn. Tiu cele li sentis siajn tekstojn al konataj homoj, al esperantaj grupoj kaj asocioj. Poste li provis registri la kantojn sur kasede kaj sendi ilin same kiel li faris tion pli frue, kun la tekstoj. Nur en 1987 la usona komponisto David Gaines respondis kaj finfine aranĝis kaj surbendigis du kantojn sur kasede kaj sendis ilin al Majoma en 1992. Finfine en 2006 Jomo Jean-Marc Leclerc, konata kantisto en Tuluzo, Francio, akceptis kaj komence de 2007 li komencis registri plurajn kantojn de Majoma kun la celo publikigi ili en la Afrika kompilo. Kun ĉi tiu disko Afrika kompilo venis por Majoma renomo en la esperantista medio. En 2021 okazis nova kunlaboro inter Majoma kaj Jomo, al kiu aldoniĝis Marta, la filino de Jomo, kiu kantis la novajn komponaĵojn. La albumo estis registrita ĉe Jomo kaj miksita kaj mastrigita en la studio de La Trap ĉe Vinil Cosmo.
Ĉu vi amas min? Ĉu vi amas min? Diru al mi la veron, ĉu vi amas min? Diru al mi la veron, ĉu vi amas min? Mi neniam povas kaŝi en mia koro la amon de la infanaĝo. Mi neniam povas kaŝi en mia koro la amon de la infanaĝo. Diru al mi la veron, ĉu vi amas min? Diru al mi la veron, ĉu vi amas min? Ofte havas historion belan, restu kune ĝis la morto.
Nian informon pri la morto de Majoma ornamis fragmente la canzono de Marta kaj Jomo en la Vita albumeto Marta kaj Jomo kantas Majoman. Jen plie informoj de nia Esperanto komunuma segmento. La ĵaŭda kaj vendreda programo de la daŭranta virtuala kongreso de ILEI okazis simpozio Esperanto en universitataj medioj nuntempo kaj estonteco. La ĵaŭdajn debatojn malfermis la ĉefprelego de Charlie Gon pri komunikado en multlingvaj edukmedioj, problemoj kaj solvoj. Sekvis ĝin la podia diskuto pri Esperanto kaj superedukado en multlingvaj medioj. Kaj la alia ĉef preleganto estis Ilona Kutne, kiu prezentis la temon Esperanto en superedukado, mitoj kaj faktoj. Sekve oni aŭdis prezentojn de Jongxia Feng, arco pri conciza educado alla disvolvigio della Esperanto instrua movado en cinei universitatoi de Alessandra Madella, Daniele Binaghi cae Enrico Borellol, l'esperto collecti resumi cae disponigi interrete la italain diplom laboragioin cae dissertazioin pri Esperanto. Tra la temo studente esperto e cae perspectivoi pri Esperanta universitata agado, gvidis Manuela Burgelea, Albert Stalin Garrido, cae Lucas Tessie. Davide Astori, dividis sia esperto in pri la temo, instrui Esperanton en la Universitato de Parmo. La unuan simposian tagon finis podia discuto dedicita al Esperanto cae interlinguistico en universitatoi lau la studenta perspectivo. En la vendreda programma estis planita ce prelego de Manuele Pancorbo pri utiloi cae defioi de nece sta lernado ca instruado. Renato Corsetti presentis la temon ciu Esperanto estas facila, spertoi el perreta curso de Esperanto al asianoi. Sekvis la cef prelego de Vincent Manzana Arondo pri Esperanta Universitato survoje al virtuala Esperanto Universitato interredo ca realo. Angela Tellier sian atenton donis al enqueto pri gravezzo de Esperanto en universitatoi. La simposion, cium eblas resekvi en la YouTube canalo UEA Viva, finis concluda discuto curantei cae venontei proiectoi. Hodiaŭ tio estas vendrede la 3 de aŭgusto en Durdevac, Kroatio, estis inaŭgurita la unua ĉeesta kunsido de la programo Erasmus Plus de la projekto Reda Edukado Nun. Kiel informas Francesco Maurelli, ĝi fokusiĝas pri la defioj pri edukado en la reta medio, aparte sed ne nur nelige al la pandemiaj defioj. La nuna rencontigio tractos ancau archivadon cae eldonadon, cae contribuos al gi plurei faculoi de la Esperanto movado. La proiecto Reta Educado Nun estas cun ordigata de Bialistoca Esperanto Societo, Pollando, partoprenas gin Documenta Esperanto Centro, Kroatio, Esperanto Kultur Centro, Tuluso, Francio, Bunta Esperanto Asocio Italio kaj Kosmostrategio Britio. La eventon interesiĝantoj povas sekvi per ligoj troveblaj ĉe eventaservo.org. Vendrede posttagmeze Anna Manero prezentis bibliotekon Juan Regulo Perez de Hispana Esperanto Federacio kaj Josip Ladin parolis pri Documenta Esperanto Centro en Durdevalc. Sabate matene en la programo Francesco Maurelli parolos pri reta edukado, defioj kaj oportunoj, Josip Ladin pri grafikaj teknologioj kaj eldonado, Anna Manero pri bitoteko kadre de la servoj de la biblioteko Juan Regulo Perez kaj Laszlo Silvasi pri scienca kaj teknika Esperanto biblioteko Stebe. Post tagmeze la pli proximan sabaton Przemysław Wierzbowski traktos kompostadon de retuzeblaj materialoj kaj Pascal Dibour parolos pri Esperanto arkivoj nuna stato kaj defioj.
La Africa Commissiono de UEA lancis la campanion Hans Becker. Gi celas crei Esperanto cluboin en ciui landoi de Afriko, kie ancorau ne okazas Esperanto agado, kai aktivigi esperantistoin tie, kie ili jam aktivas kun aparta atento alla delegitoi de UEA kai junularai delegitoi. La celo estas ankaŭ partoprenigi afrikajn esperantistojn, ĉefe membrojn de la Afrika Komisiono, en diversaj virtualaj renkontiĝoj por adaptiĝi al la nuna monda situacio. Por atingi ĉi tiun celon, estis prilaboritaj praktikaj agadoj. Oni planis dividi Afrikon en regionojn tiel, ke ĉiu membro de la Afrika Komisiono estu respondeca pri unu konkreta regiono. Samtempe ĉiu membro de la Komisiono klopodos trovi kontaktojn en ĉiuj landoj de sia regiono por oferti per korespondajn kursojn. Tio okazos per reta varbado, dissendo de informiloj aŭ aliaj rimedoj. La komisionanoj tenos dauran korespondan kontakton kun unuopaj aktivuloj kaj kluboj jam ekzistantaj por aktivigi ilin. La raportado pri la progresoj sur ĉi tiu kampo okazos tra la Afrika Bulteno, la revuo de UEA kaj la retejo de la Afrika Komisiono. La Afrika Komisiono sin devigis redakti agadplanon ĝis 2022 kaj vaste diskonigi ĝin. La iniciatintoj de la kampanjo estas Sabiumva Jeremi, estrarano de UEA pri Afriko, Elize Bajelongo, Afrika Komisiono de UEA, Renato Corsetti, komisiito de UEA pri landa agado, Heidi Hus, aktivulino pri agado en Afriko. Por la sukceso de la plano, la iniciatintoj klopodas nun kolekti 1.000 eŭrojn por 5 komputiloj por aktivaj membroj de la Afrika Komisiono.
Proximirante alla fino de nia laŭvice Esperanto elsendo al Varsovio, ni dankas gesignoroi pro la comune pasigita tempo, invitante por la laŭvica radio renkontiĝo, kiel kutime ni atendas viajn reagojn, opiniojn kaj komentojn. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.